Egunon Gabriel Ezkordia, urte hasiera hontan orduan egingo dugu pixkat ekialde hurbileko egoeraren errepasoa. Egipton ikusi dugu udaberri arabiarren ondoko aldaketa horiek ez direla aldaketa hain handiak izan. Sirian, asteburu hontan, Bashar al-Assadek eman du hitzaldi bat eta proposatzen du negoziazioak hastea oposizioarekin baina ez batzuekin. Nazioarteko herri zonbaitzek kondenatu dute, badakigu Rusia dagoela Siriaren aterabidearen alde. Orduan, jan dezakegu aspaldi erreiten den bezala eta erreiten dugun bezala, ekialde hurbileko egoera beti eta beti segitzen duela beroan eta egoera zail batean, ez?
Baina, ikusten dut, denbora pasala argi ikusten dugula, azkenean, arabiar udaberri famatu hori, azken finean, nola baiteko inflexio puntu bat izan dela, baina involuzio handi bat izanik, ez? Hau da, erdia egia da, Egiptoko kasua oso adierazgarria da, baina baita ere agian Libia eta Tunisia beste maila batean, ikusten da argi eta garbi, hor, hainbat urtetan Mubarak bezalako despota bat babestu dutenek, ez dutela inondik inora Egipto estatuaren kontrol hori galdu nahi, ez? Eta horregaitik, bai Israelek, bai estatu batuek, bai beste potentzia batzuek, argi izan dute, udaberri arabiar hori modu batez bideratu behar zela, eta, bueno, azkenean egon den bideraketa hori islamismoaren bitartez, ez, gauzatu da, ez. Horregatik hainbeste galdera sortzen dira, ez, egaitik azkenengo hamarkada honetan islamismoa oroar erabat, ez dakit nola esan, ez, salatua izan da, eta moduren batez demonizatua izan dan, eta besta batetik ikusten dugu momentu honetan izugarrizko konvergentziak ematen direla mundu islamiko horren aldetik eta mendebaldeko potentziekin batera, ez? Oso bitxia da, nahi musulmanak eta beste mugimendu askok, nola moduren batez, zehaztu egin duten perfil bat, non ez diote, inondik inora uko egin, adibidez estatu batuek planteatzen dituen hainbat tresnei, ez? Eta adibidez kasurik argiena da, Egipto orain dino ere jarraitzen duela $1,500,000 urteko jasotzen laguntza militarraren moduz, ez? Eta hori benetan esanguratsua izan da, ez? Horrek esan nahi du egia esan Egiptoko ejertzitoa eta inteligentzia sistema osoa ere jarraitzen duela parametro berdinen artean, ez? Hori benetan da drama izugarri bat, benetan iraultza hoien atzetik egon diren hainbat mugimendu laiko eta pro-resistentzako, ez? Narri eta garbi, momentu honetan, anai musulmanen mugimenduak eta bere inguruko alderdi guztiek hainbat estuetan planteamientu berdina dutela, eta da, azken finean, demokrazia kristiak izan zuen papera, bere sasoian, gerra hotzean, gaur egun talde hauek burutzea edo betetzea, ez? Eta ikusten da, argi eta garbi, benetako aldaketa sakonak eta benetan aurrera pausu handiak emateko aukera gutxiago, gero eta gutxiago dela plantatu diren prozesu guzti hauetan. Bai, Egipton argi eta garbi ikusten da, prostituzioaren inguruko aferan, baina baita ere ikusten dugu, adibidez Sirian dauden talde guztiek benetan instrumentalizatuta diren erakundeak direla, eta benetan Sirian aldaketa bat planteatu duten aktore historikoak momentu honetan erabat baztertuta daudela, ez? Alde batetik Hafez al-Assadren gobernua dago, beste alde batetik mendebaldeko hainbat potentziek bultzatutako gerrilla eta talde islamista terroristak, eta tarte horretan historikoki oposizioa izan dena erabat baztertuta eta inongo jokaldirik gabe, ez? Horregatik ikusten da, azkenean helburua ez dela inbeste horietan askatzen movimentu bat gauzatzea edo demokraziarako bide bat gauzatzea, baizik eta kontrol geopolitikoa zehaztea inzuzen ere, ez? Eta ikusten dugu argi eta garbi beste kasu batzuetan, ez? Nola Sirian erabat mendebaldeak erabat estu duen gerra irekia gobernuaren kontra, Libian ere bai, baina beste hainbaldekutan ikusi dugun bezala azkenen urte honetan, erabat isiltasun handia dago, erabat errepresiboak diren egoeretan, ez? Adibidez, Bahreinen edo Saudi Arabian, hain zuzen ere, ez, edo Jordanian hain zuzen ere, ez. Ikusten da argita garbi, holako estatuetan, non egonkortasun politikoa era batekoa dan mendebaldearekiko, ba, ez dela inundik inora hango berririk edo gertakizunik azalarazten, ez. Eta zentzu horretan argi dago, ba, beti salatu duguna, ez, reserva bikoitza, eta gainera, reserva bikoitzaz gain, ba, oso maltzurkeria handia holako prozesuen inguruan ematen den informazioa prozesatzerakoan, ez? Nik uste dute oso zaila dela momentu honetan prozesu guzti hauen jarraipen bat egitea ikuspegi azke batetik, azken finean komunikabide gehienek ba morroi direlako eta interes batzuen hildotik ari direlako, ez?